Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti razgovore sa Gordanom Perunović-Fijat i Aleksandrom Savićem koji govore o podršci LGBT plus osobama u Srbiji. Pored toga imate priliku da poslušate intervju sa Kristinom Ljevak, VD direktoricom televizije kantona Sarajevo, koja se našla na meti kritika članova nacionalističkih stranaka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U dnevnoj štampi u Srbiji u posljednje vrijeme mogu se pročitati oglasi u kojima roditelji djeci poručuju da ih se ne odriču zbog njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Riječ je o kampanji pod nazivom Ne odričem se. O tome zašto je odlučila da objavi oglas podrške svojoj ćerki za Radio Slobodna Evropa govori Gordana Perunović-Fijat. Pored nje u razgovoru učestvuje i Aleksandar Savić, aktivista organizacije Da se zna, koja se bavi pravnom i psihološkom podrškom LGBT plus osobama.
Ja, Gordana Perunović-Fijat, ne odričem se svoje dece ni po koju cenu i ni zbog kog razloga. Odobravam svaku njihovu odluku koga će voleti i želim im da život provedu kako najbolje znaju.
To je oglas koji ste dali u jednim dnevnim novinama. Zbog čega i kome se obraćate?
Obraćam se javnosti jer imamo roditelje koji se odriču svoje LGBT dece, što je po mom mišljenju zastrašujuće. Dakle, obraćam se svima koji pročitaju oglas. Svakog će to negde emotivno dirnuti, kao što je dirnulo i mene kad sam videla oglase drugih majki. Tako da se, dakle, obraćam svima. Neki da razmisle, neki možda da nađu neki odgovor. Šaljem poruku da svoju decu treba voleti, jer deca vole nas.
Ovo nije jedini oglas koji je izašao u dnevnoj štampi u Srbiji. Zapravo je reč o kampanji Da se zna, organizacije. Šta je cilj ove kampanje i kako ste došli na ideju?
Ova ideja kampanje jeste da se poigra sa srpskom tradicijom, jer verovatno su svima od nas roditelji bar jednom u životu rekli odreći ćete se preko novina, ne samo zbog toga što smo LGBT+, nego i nekih drugih stvari, iako to u realnom životu nema nikakvu pravnu težinu. I upravo zbog toga smo rešili da je to ciljamo na te neke roditeljske emocije.
Vratit ćemo se na to pitanje još kasnije. Kakvih je još oglasa bilo?
Pa oglasi su uglavnom, dakle, mi smo se držali roditelja, tako da su u pitanju mame, tate, recimo, ne znam, možda najzanimljiviji oglas mame i tate Kovačevića koji je izašao juče, čini mi se, i oni imaju dva sina koji su geji i čerku koja je biseksualna. To je neko ljudima kao wow. Ali oni u potpunosti prihvataju svoju djecu, podržavaju ih i vole. I reakcije su upravo takve. Reakcije su u možda 95% slučajeva zaista ekstremno pozitivne. Kampanju podržao ogroman broj javnih ličnosti, novinara, novinarki, pevačica, tako da je kampanja zaista dobila ogromnu vidljivost i možda to najvidljivija LGBT plus kampanja do danas. Neki ljudi su recimo imali ideju da su ljudi iz kampanje izmišljeni, pa su nam onda kao došli kao jao super je, kao šta su niste mogli pronaći te prave ljudi, jer recimo Gordana ima prezime Fiat, pa su kao ljudi kao to je sigurno izmišljeno. I onda kad mi kažemo da su to zapravo pravi ljudi, bili smo onda još oduševljeni. Naravno, uvek postoje ljudi kojima tu nešto, ne znam, pitan su ljudi kao zašto sam i ne dajemo oglas da volimo svoju straight decu. Mislim da to niko tome ne staje na put, svako treba da voli svoje dete svaki dan i mislim da to zapravo jeste poruka da se ne radi samo o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, nego i svim drugim ličnim svojstvima.
Gordane, zašto je toliko čudno da vi zapravo postojite i da možete dati jedan ovakav oglas?
Mi smo konzervativna sredina, konzervativno društvo. Roditelji se odriču sina koji je našao partnerku, a ona ima dete iz prvog braka. Roditelji se odriču ćerke zato što je našla razvedenog čoveka, čoveka druge vere, druge nacije, drugačije boje kože, tradicije, pa kud se ne bi odrekli svoje dece koja su sklone istom polu. Pa onda je valjda čudno to što ja podržavam svoje dete.
Negde je poruka deci da vole koga žele. Gde su u Srbiji prepreke za to?
Prepreke su u tome što ljudi se užasavaju tuđe sreće i odmah je proglašavaju za nešto bolesno i ludo. A velika prepreka je i strah roditelja, rođaka, braće, sestara, da će oni biti odbačeni od sredine. Mislim, da će njihovo dete biti odbačeno, to je strah svih roditelja. Ali roditelji se boje i za sebe, za svoju, da kažem, zonu komfora svog naviknutog života. Da njih sad neko ne proziva kako su omanuli kao roditelji, šta su pogrešili u vaspitanju, to se negde svaki roditelj pita, a plaši se i sasvim konkretnih ono sankcija nekog nasilja iz svoje okoline, pogotovo u malim mestima.
Jel ti možeš da voliš koga želiš onako kako želiš?
Pa, u nekom neformalnom smislu, verovatno da da. Koliko je vaša bezbednost ugrožena kada ako sa svojim partnerom izaći, držiti se za ruke, iako to možda nije nužno moja preferenca, ako to može da radi straight par u gradu, se poljubi u gradskom prijevozu, se drži za ruku, trebalo bi da može i istopolni par. Međutim, naravno, to vrlo često može da bude povod za maltretiranje. Imali smo jedan sličan slučaj u KST-u, gde su dve devojke poljubile i onda su ih dečaci, muškarci maltretirali, a obezbeđenje odbilo da ih zaštiti, pa je onda i mama te jedna tih devojaka morala da dođe. Dakle, te stvari definitivno jesu prepreka.
Da li si ti imao negativnih iskustva?
Ja iz nekog čudnog razloga nisam. Ja kažem, iako sam kao, ono, volim da na taj način se nekde autom ljudima i da se to sa svojim dečkom, ne zato što imam potrebu da se poljubim u javnosti, onda kada sam imao, evo, partnera. Nisam nalazio na negativnu reakciju, mislim da je tu malo ima i tog momenta da nekad ljudi vide da se ne plašite, pa su onda oni uplašeni kako ćete da reaguje, tako vam nešto kažu, ima i toga.
Ti si negde spomenuo kako se sećaš tog momenta kada si odlučio da to podeliš sa roditeljima, kako je onda dalje išlo?
Inicijalno moje drugarice, drugovi su zaista reagovali okej, bilo je nekih manjih primjera, ali nekako moram da priznam da ljudi koji su me tada prestali da se druže sa mnom, nekako ja stvarno za njima više ne želim i toga se jako slabo sećam. Meni je bio važan moment jer sam od tog trenutka onda mogu ljudima se požalim na probleme koje sam imao, mogu sam da razgovaram o njima. Nekako ja kad znam da sam gej, odnosno kad sam spoznao da to nije nešto što ljudima uobičajeno, sam živao u tom strahu da neću moći da budem ono što hoću, da će ljudi do kojih je meni stalo imati loše mišljenje o meni, jer negde to prihvaćam.
Zbog čega si to imao odmah?
Zato što sam shvatio da ljudi tako percipiraju LGBT plus osobe. A sa druge strane, sam bio svesan da to nisam mogao da promenim kod sebe i to je bilo strašno opterećujuće osjećanje. I onda već u to vreme postala serija Willy Grace, koja recimo meni bila jako važna, kogod to nekome danas iz ove perspektive zvučalo suludo. To je serija u kojoj sam ja shvatio da to nije ništa strašno. I svaki put kad sam se autovao nekome, za mene to bilo jedno novo olakšanje, ali nekako najvažnije je autovanje, pored toga kad se autujemo sami sebi, je ono koje kad se autujemo roditeljima.
Da li ti misliš sa tako relativno pozitivnim iskustvima tog prihvatanja i Gordanin pozitivan primer, da li ste retkost?
Pa, nažalost, da. Zato što, kao što sam već rekao, dakle, proces prihvatanja sopstvenog deteta kada se radi o LGBT plus osobama je za roditelje vrlo često proces. I u tom procesu, dakle, ukoliko pričamo o toj nekoj inicijalnoj negativnoj reakciji koja nije ekstremna, čak i one su jako teške zato što roditelji onda kažu pa dok sam je to okej, pa onda za dva meseca nije, pa onda nađu neke različite trenutci i ne umeju baš da se nose time. I to jeste ljudski, ali sa druge strane za decu je to jako stresno. Sa druge strane, postoje roditelji koji su decu žele da leče, da ih šalju u manastire, ispisuju ih sa fakulteta, vršenje ima nasilje, to onda bude okidač ne samo za nasilje na detetom, nego vrlo često za nasilje, za šire nasilje u porodici.
Kada pričamo o široj sredini, da li je razlog samo to što je sredina konzervativna?
Ne, nije. Nažalost, nije. Nije u pitanju samo konzervativizam. Jer svi ti konzervativni ljudi jako dobro prihvataju najnovije modele mobilnog telefona i uopšte se ne bune, mislim, zbog raznih tehničkih stvari koje su sve naprednije i naprednije. Nego se ljudi bune što izlaze iz svoje zone komfora, iz onoga na šta su navikli, pogotovo u porodici. A osim toga, društvo u kome živimo, koje je takođe konzervativno i ne može porodica to da izbegne, društvo je napunjeno tolikom količinom mržnje i agresije, toliko besa da ljudi samo traže na koga će da se iskale. To vidimo, mislim, kad otvorimo koje god hoćete novine, ovaj ubijen, ovaj prebijen, prebio ženu, ubio ženu, polio ženu benzinom pa zapalio, znači nasilje je sa svih strana i ono je, neću da kažem dozvoljeno jer nije, postoje zakoni, krivični zakon, zakon protiv nasilja u porodici, sve to postoji, ali je društvo već toliko puno nasilja da ti zakoni tu slabo se preminjuju, sporo, nasilnik je uvek tu blizu, a oni koji brane i spasavaju negde daleko.
Nasilja više nema na Paradi ponosa, koja se približava ove godine, ali je i dalje obezbeđuje jake policijske snage. Koliko su se stvari promenile u poslednjih nekoliko godina, pa i od one 2010. kada smo imali brutalni napad?
No, stvari se jesu dosta promenile. Mi smo prošle godine na Paradi ponosa imali po prvi put više učesnika nego policije. I više nemate sedam prstenova policije, čak su ljudi mogli da slobodnije ulaze i prolaze i to je nešto što jeste naš cilj. Parada u tom smislu sada postaje zaista istovremeno jedan politički protest, ali jedno slavljenje različitosti koje je poprima zaista jedan lep oblik i mislim da je, recimo, eto, pozvao bih sve 15. septembra da ukoliko su slobodni i ukoliko žele da dođu na parad i da probaju da osete taj duh, jer mislim da je to nešto što zaista u mnogome menja sve s ljudi, pogotovo što postoji toliko priča o paradi ponosi o tome šta se na njoj dešava, a zapravo to je jedan zaista festival različitosti i ljubavi.
Koliko promeni doprinosi učešće političara?
Ja mislim da je uvek važno kada neki ljudi koji su na važnim pozicijama daju legitimitet nekom događaju i nekoj borbi, a tako i LGBT plus pokretu. Na neki način jeste važno to što posljednje 3 godine Ana Brnabić dođe na paradu ponosa, ne znam, dođe gradonačelnik, još neki ministri, međutim, moj lični utisak da je to nekako dosta više deklarativno nego što je suštinski, jer mislim da kada je nešto suštinski, onda to traje i tokom ostatka godine, a prosto politička volja se ne vidi uvek tako često, jer recimo ja sećam kada je na pitanje da li podržava registrano partnerstvo ili neku vrstu definicije registranih partnerstva, naša premijerka koja je sama lezbika, rekla da postoji trenutno znatno važnija pitanja, tu je navela primjer Kosova, nije ga spomenula direktno. To je, nažalost, diskurs u kome mi živimo. Sa druge strane, mislim sve i da je to pitanje zaista tako ekstremno važno za nas, registrovano partnerstva nikako ne oduzimaju i ne štete toj borbi za održavanje Kosova kao srpskog, makoliko to suludo zvučalo.
Nekako je njen dolazak dočekan od strane i LGBT zajednice i dela javnosti u Srbiji, pa i sveta, pozdravljen kao način da će se sada nešto promeniti. Negde kažeš da se to baš i nije dogodilo. Zbog čega misliš da je to tako?
Znate kako, ja mislim da je super stvar da neki ljudi koji nikada nisu imali priliku da vide našu srpsku lezbijku na televiziji mogu da je danas vide i da je ona na jednom takvoj funkciji i da to što njena seksualna orijentacija nije uticala na to, da sa druge strane se ona ne krije. I ja bih samo lično voleo da je to premijerka nekako preko cijele godine bude ambasadorka onih LGBT plus ljudi koji nemaju glas, koji ne mogu da javno govore o svojoj seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Ne mislim da to je jedina stvar kojom treba da se bavi, ali mislim da je jako važna.
I pitanje za kraj, šta biste poručili porodicama i roditeljima i deci koji se još uvek plaše?
Pa to je malo problem sa našom civilizacijom, što se roditelji izuzetno mešaju u život svoje odrasle deci. Pa dakle, ako može, roditelji, kad deca postanu punoletna i steknu pravo glasa i sva ostala građanska prava, probajte malo da ih posmatrate kao odrasle ljude, samo to. Koga će da vole, da li će pritom da pogreše ili će da nađu pravu osobu, pa sve smo to i mi prošli. Dakle, roditelji volite decu, deco volite roditelje.
Bio je to intervju sa Gordanom Perunović-Fijat i Aleksandrom Savićem o podršci LGBT plus osobama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon što je imenovana za VD direktoricu televizije kantona Sarajevo, Kristina Ljevak našla se na meti kritika. Članovi desno i nacionalno orijentisanih stranaka odmah su počeli kopati po njenoj biografiji tražeći najmanji razlog kojim bi dokazali da ona nije dostojna obavljati tu funkciju. Ovo je još jedan primjer koji pokazuje u kojoj mjeri politika učestvuje u radu javnih preduzeća. Kristina Ljevak je dugogodišnja novinarka, aktivistica za zaštitu prava LGBT i osoba, borac za ljudska prava, no sve to nadglasao je govor mržnje pojedinaca. Sa Kristinom Ljevak razgovarala je Marija Arnautović.
Kristina, nakon što je predloženo da budeš VD direktorice televizije Sarajevo, pritisak na tebe bio je ogroman. Prije svega na društvenim mrežama gdje je, možemo slobodno reći, sve frcalo od govora mržnje. Kako si sve to doživjela i šta nam to govori o društvu u kojem živimo?
Od prilike nam govori u kakvom društvu živimo i koliko ga nismo svjesni i svjesne kada se krećemo, iako ne volim taj termin, ali u vlastitim mikrosvjetovima. Moje okruženje podrazumijeva istomišljeničko okruženje, s obzirom na to da sam posljednje 4,5 godine bila freelancerica i birala s kim ću kada i koliko raditi, a isto tako naravno birala, kao što uvijek biram, ljude sa kojima ću vrijeme provoditi i ja zaista najiskrenije nisam imala realnu sliku gdje mi živimo. Čini mi se da nekako dok nismo direktno pogođeni i pogođene, da nemamo realnu sliku, iako se cijeli život bavim zaštitom ljudskih prava, svjesna sam na koji način su različite marginalne skupine u Bosni i Hercegovini i ne samo u Bosni i Hercegovini izložene diskriminaciji, ali svega smo mi toga nekako svjesni i svjesne na nivou teorije dok nam se lično ne desi.
Da li si bila svjesna u tom trenutku sa čim ćeš se suočiti?
Jedino o čemu sam ja razmišljala prije prihvatanja VD angažmana su program i problemi, odnosno loš imidž kuće u koju dolazim. Kad kažem loš imidž, ne mislim na kontinuitet, mislim na posljednji period kada su se neki ljudi i neke programske cjeline iskompromitovale. Ja nijednog trenutka nisam razmišljala da to može proizvesti reakciju poput ove, ali ono što nekako, s jedne strane, naravno to slika stvarnosti koju živimo i koja je poražavajuća, ali s druge strane ono što je bila moja lična satisfakcija je činjenica da osim mog LGBT aktivizma i mog imena, svi ti mrzitelji i mrziteljice nisu mogli naći ni jednu mrlju u profesionalnoj biografiji. I zapravo ovako sumanute okolnosti nekad čovjeku dođu kao lični podsjetnik na ispravnost vlastitog puta i ne spremnost na koje kakve kompromise zarad koje kakvih konformističkih izgovora, kako nam je teško, kako imamo rate kredita i kako nemamo izbor. I meni je strašno da recimo žena koja je bila najvidljivija kada je riječ o govoru mržnje, jer je imala taj status Facebook koji je onako ličio na pjesnicu, pa je bio najvidljivija, bilo je još gorih tekstova. Ali recimo konkretno kada je ona prvi put se očitovala na sličan način, naticalo se prve povorke ponosa u Sarajevu i kada je parafraziram rekla da LGBT osobe treba izolovati, ja nisam bila među onima koji su to kritizirali zato što sam pomislila žena je, one su uvijek najisturenije kada su tako neke nezahvalne situacije u pitanju, njih je najlakše žrtvovati i ne želim da perpetuiram patrijarhalne obrasce da ja žena napadam ženu, pustit ću, možda će ta žena shvatiti da je pogriješila pa će se sama korigirati. I eto kako se lijepo korigirala i na koji način se revanširala, ne znajući da postoje neke žene koje razumiju njenu poziciju, ne znajući da postoje neke feministice kojima je potpuno jasno da nažalost naše žene u politici se nerijetko ponašaju po modelu njihovih partijskih lidera jer nisu imali drugi model.
Bez obzira na govor mržnje, sa mnogo strana stizala je i podrška.
S jedne strane govor mržnje, s druge strane se desila tolika podrška javnih ličnosti, prijatelja i prijateljica, ljudi iz svih oblasti umjetnosti. Vidjeli smo pre drugih dana koliko je tekstova autorskih objavljeno, a pisali su ih autori koje ja izuzetno cijenim. I zapravo negdje vidimo te dvije strane onoga što je bosansko-hercegovačka realnost, tu jednu građansku, gradsku opciju koje je stalo da živi u dostojanstvenijim uvjetima i jednu drugu retrogradnu koja samo zarad toga da ostane na poziciji će učiniti sve. I jako je važno što sam negdje zahvaljujući ličnoj zrelosti shvatila da to nema veze sa mnom lično nikakve, da bi ta stvar bila da je riječ o bilo kojoj drugoj osobi, jer nije se lako odreći nečega što vam je služilo kontinuirano za predizbornu kampanju, jer kod nas su zvanični izbori svako dvije godine, ali se predizborne kampanje vode tokom cijele godine i onda kada ljudi gube, a nemaju pritom stila, onda gube na način na koji su ovi junaci linča i junakinje reagirali.
Da li si bila iznenađena činjenicom da se prije svega iz nacionalističkih stranaka odmah počelo kopati po tvojoj biografiji i tražiti razlog da ti nisi dovoljno dobra za tu funkciju? Nisu ga našli u karijeri, ali su ga našli po prekopavanju krvnih zrnaca, rekao bih.
To sam, kad je krenula prva faza linča, to sam očekivala. I evo, ja sam izbjegavala bilo kakve intervjue, ali s obzirom na specifičan odnos prema mediju za koji dajem intervju i autorici, u ovom slučaju sam pristala. Zapravo se pitam zašto ti ljudi nisu pomislili šta bi bilo da sam ja odlučila da budem profesionalna Srpkinja ili Hrvatica, mogu i jedno i drugo, i da na ime toga se negdje uhljebim u neku državnu instituciju i zarađujem tri puta više ili četiri nego što sam zarađivala pošteno radeći svoj novinarski posao. Ja nikad nisam svoj identitet gradila kroz to nacionalno, niti me to zanima. Moja nacionalnost je bosansko-hercegovaška, vjera ispovijest mi je ateistička. Nikad nisam upotrijebila ili zloupotrijebila činjenicu da sam u određenom periodu svog života živjela negdje gdje, eto, po standardima Sarajeva nije trebalo, iako je riječ o porodičnoj kući, nigdje ja nisam otišla i vratila se, nego je kuća bila jednostavno tamo gdje je bila, nismo je mogli preseliti, nije imala točkove. Ali od prilike, kao što rekao, kad je krenuo prvi talas linča, koji se prvo odnosio na LGBT aktivizam, tad sam već bila spremna da će se prebrojavati krvna zrnca i činjenica da je u ratu jedan dio moje porodice bio u tadašnjem takozvanom srpskom Sarajevu, a njim problem su moment kako sam tada imala 12 godina, pa eto i sve da sam imala priliku da odlučujem, ne znam koliko ljudi 12 godina imaju mogućnost samostalnog odlučivanja. Također mi je užasno bolan taj moment pozivanja na i preispitivanja mog patriotizma. Ja nikada nisam, a imam mogućnosti, imala pasoš nijedne druge zemlje osim SFRJ i Bosne i Hercegovine. Kada smo čekali, ponižavali se u redovima u Sarajevu za vize i kada sam mogla elegantno prelaziti sa hrvatskom putovnicom, ja nikad nisam podnijela zahtjev za nju. Nikad mi nije palo na pamet da napustim ovu zemlju, iako sam imala više ozbiljnih prilika. I sad da ja ponovo, ne ponovo, već da uopšte nekome dokazujem svoj patriotizam i objašnjavam koliko volim ovaj grad, nekako mi se čini da ja svojim aktivizmom objašnjavam koliko volim ovaj grad i ovu zemlju. A pravo je pitanje koliko ovaj grad i koliko ovu zemlju vole oni koji bi izolovali gejeve, lezbijke, Srbe, Hrvate, pa čak i imigrante koji su iste formalno ispovijesti. Tako da je patriotizam nešto što je ovdje vrlo nekako rasteživa kategorija. Najčešće se na njega pozivaju oni koji imaju najmanje prava. Argument kao što je rat je također nešto na što se pozivaju oni koji imaju najmanje prava. Znam, nažalost, kažem nažalost zbog toga što jako puno takvih ljudi, poznajem ljude, bliska sam s njima koji su preživjeli velike tragedije u ratu. Znam djecu koji su sad moji vršnjaci, koji su bili u logorima, kojima je cijela porodica pogubljena i ti ljudi u sebi nemaju najčešće ni trunku mržnje i najviše su spremni za oprost. Tako da to licemjerje i to nečije pozivanje na rat kao jedinu referencu je nešto što je također veliki teg nad pokušajem da se ovo društvo razvije u neko zdravije društvo. Dok nam god rat i učešće u ratu bude referenca za bilo šta, dotad ćemo mi ovako otprilike biti u poziciju u kojoj jesmo, jer ovdje se dešava da ljudi najprije dobiju posao zbog ratnih zasluga, a onda im to nije dovoljno, već je rat argument za napredovanje u poslu.
Na osnovu svega ovoga što si sada rekla, vjeruješ li da ovdje može biti bolje?
Ja sam stvarno godinama imala iluziju da će biti bolje i ne volim da pesimistično zvučim, ali čini mi se da je toliko se desilo krivih srastanja da će proći još mnogo vremena i proteći još mnogo naše mutne miljotske da bi stvari bile bolje, ali da napomenem, ja stalno govorim od kako je krenuo linč da ovo nije moje Sarajevo. To neko njihovo Sarajevo na koje se pozivaju fašisti, fašistkinje i Sarajevo u kom ja živim, radim i ljudi s kojima ja komuniciram su dva odvojena Sarajeva i ako ih ne možemo pomiriti, nekad nas onda za početak razvojenih, kako bi predložila otprilike zastupnica u kantonalnoj skupštini.
U trenutku dok razgovaramo, ti si još uvijek VD direktorice televizije kantona Sarajevo.
Jesam.
Šta se trenutno dešava i da li se osjećaš da si pod pritiskom političkih partija i nove vlade kantona Sarajeva?
Mislim da se očekivanja možda u nekoj fazi i moja i političke šestorke nisu poklopila. Mislim da smo imali različite želje, da nismo imali pravovremene informacije i istovremene. Ali mislim da možemo negdje naći zajednički jezik. Ja bih samo voljela da pobjedi struka, a ne politika. I kogod dođe, ako to ne budem ja, a bude profesionalniji od mene i bude imao bolje reference, ja ću mu prva čestitati. Jer ja mislim da nekako, kad je neko suštinski novinar ili novinarka, da zapravo nikad nema ambiciju da se bavi medijima na taj karijeristički način. I meni zapravo ponuda za VD vršenjem dužnosti nije bila izazov u smislu pozicije, nego u smislu mogućnosti da vidim da li nakon 19 godina vrlo intenzivnog novinarskog rada sam usvojila i neke menadžerske vještine i da li ih mogu primijeniti s namjerom da se postojeći program koji je na vrlo osrednjoj razini poboljša. A to što je program na osrednjoj razini nije posljedica ljudi koji su angažovani u kući, već političkih pritisaka koji su postojali do sada. Mislim da oni najkvalitetniji ljudi su trenutno najmanje vidljivi i da su umorni, da su bili i bile žrtve mobinga, da se svašta dešavalo, ali čini mi se, a to je javnost mogla je vidjeti zahvaljujući pismu vijeća uposlenika, da ti ljudi mojim dolaskom, ne zbog toga što sam ja Kristina ili nisam Kristina, nego zbog toga što me cijene kao kolegicu, da su vidjeli da postoji možda mogućnost da se stvari promijene i da svi zajedno kreiramo bolji program. To su bili moji motivi. Što god budu politički dogovori, ja ću ih poštovati.
Televizija kantona Sarajevo funkcioniše u jako teškim uslovima. Šta ste uspjeli uraditi za mjesec od kada si na funkciji VD direktorice?
U ovom periodu smo, što nam je bilo jako važno, osmislili premijerne sadržaje povodom obilježavanja 11. jula, jer ljudi koji se pozivaju na patriotizam kad se bave programom posvećenim žrtvama agresije i genocida, onda repriziraju emisije stare 15 godina. Ja mislim da se na taj način vrijeđa i dostojanstvo porodica žrtava i da smo dužne emitovati premijerni programski sadržaj kada se bavimo sjećanjima na žrtve genocida i na žrtve agresije. Tako da u potpuno smanjenim kapacitetima, što ljudskim, što tehničkim i jednim vrlo neobičnim okolnostima smo, čini mi se, vrlo dostojanstveno i profesionalno osmislili taj program i meni je bilo mnogo važnije da se bavim programom zbog kog sam i došla, ne da se bavim političkim kombinatorikama. Žao mi je što se u javnosti već spominju neka imena, jer to nekako umanjuje mogućnost da se što više ljudi prijavi na konkurse na sve te tri čuvene pozicije. Jedna je generalnog direktora, direktorice i dva izvršna direktora ili direktorice. Ja bih stvarno voljela da nakon ovog mog jednomjesečnog i crpljivšeg iskustva pobjedi najbolji ili najbolja, jer će svakome kogod to da bio trebati dosta energije i snage.
U cijeloj ovoj priči moramo pomenuti to da si, pored toga što si mjesec dana radila kao VD direktorica i dalje radiš, u Sarajevu uspjela da ugustiš Orhana Pamuka.
Da budem poštena, uspjela je izdavačka kuća Bajbuk i naš direktor i suosnivač Damir Zunović, a naš tim Bajbuka je pomogao koliko je bio u mogućnosti, s obzirom da smo paralelno radili i radile program Bukstana i sve ono što podrazumijeva organizaciju jednog velikog festivala. Ali da, to je stvarno nekako bila potvrda ukupnog smisla bavljenja onim u što vjerujem da je važno. Nekako nikada nismo pomislili u Bajbuku ili na Bukstanu da nema smisla objavljivati vrhunsku književnost i da nema smisla boriti se za afirmaciju i domaćih autora i autorica. Tako da je dolazak Orhana Pamuka na nekoliko nivoa simboličnih važan. Važan je i zbog sramote koju smo imali i koja je vezana za neuručivanje statusa počasnog građanina, za sve ono što je pratilo otpor prema političkim stavovima Orhana Pamuka. Mislim da smo ovim ugošćavanjem nekako poslali poruku onog suštinskog Sarajeva o kojem sam malo čas govorila, kosmopolitskog za kog se lično zalažem, a i velika je privilegija ugostiti takvog čovjeka tog formata. Sada, kad je Orhan Pamuk došao, njegova je prva želja bila da obiđe sarajevske muzeje. Na svu sreću radili su šta bi bilo da je došao prije nekoliko godina kad nam je pola institucija kulture i državnog značaja bilo zatvoreno. Hoću da kažem da nekako kontinuitet je garancija za svaki rezultat. Bajbukov kontinuitet je rezultirao Bukstanom, a nekako Bukstan i dolaskom velikih međunarodnih autora i autorica.
Sa Kristinom Ljevak razgovarala je Marija Arnautović.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.